Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons Here, onse God, in hierdie aand ons oë, maar ook ons hele wese rig op U wat die Almagtige heet. U wat alleen, Here, die hoof is, U wat alleen die Alfa en die Omega is. En ons wil vra dat U Heilige Gees nie net by ons vanaand teenwoordig sal wees nie, maar op elke plek, oor die lengte en breedte van die aardbol waar Jesus Christus vanaand aanbid word, sodat U Vader God verheerlik kan word. Amen. Wanneer het jy verbaas gestaan oor dit wat God vir jou geskenk het? Dink so 'n bietjie, terwyl jy blaai na Filippense hoofstuk 1. Filippense 1, ons skriflesing vanaand vanaf vers 27 tot 30, dieselfde gedeelte wat ons vanoggend ook saam gelees het. As jy die woord daar oop het, hou dit oop, maak jy hart stil, kom ons bid saam. Ewige Vader, hoe wonderlik is dit om te kan weet dat ons ons seëninge ook kan tel te midde van lewensstorme, te midde wanneer ons gebuk gaan onder sorg en pyn en kwellinge, siektes, dinge wat in ons lewe plaasvind. Dankie dat ons nogtans, Here Jesus, dat ons kan weet dat U kruiswerk het vir ons alles moontlik gemaak om staande te kan bly te midde van watter omstandighede ook al oor ons pad kom. Baie, baie dankie dat ons vanaand kan intree vir elkeen wat in hierdie week verjaar, dat ons U kan vra om vir hulle in besonder te kom seën. Baie dankie dat ons ook U kan dank vir mense wat by die huis besig is om aan te sterk na baie groot operasies, en stel van hulle wat baie ernstig siek was aan die COVID, en wat ons kon verneem dat hulle by die huis is en aansterk. Here, ons weet en ons besef dat vir baie van hulle is daar nog 'n lang pad van herstel. Ons ervaar dit in ons eie liggaam met 'n eenvoudige vingertjie wat ons nou al sedert 22 Junie, Here, wag om toe te groei, om gesond te word, om maar net weer oopgemaak te kan word en uiteindelik finale afrondingswerk te kan laat doen. Terwyl ons self ook in hierdie week sekerlik by daardie besluit moontlik gaan moet uitkom, dat U vooruit gaan, dat U kragtiglik werk, dat U, Here, U hand van genesing openbaar aan elkeen van hierdie mense om te kan uitroep, die Here, Hy alleen is God. Ons dankie vir U betrokkenheid in ons lewe. Ons dankie dat U hierdie gemeente en sy mense, hierdie kerk wat ons die voorreg het om deel van te kan wees, die grote kerk, dat U hierdie kerk en sy mense in stand hou. Ons bid dat U ons geopende oë gee, geopende ore, Here, geopende harte, sodat ons die dinge wat dit op neerkom in hierdie dag, dat ons kan sien, kan hoor, kan waarneem in die geestelike realm, Here, bo alles, sodat ons van U nie afvallig sal word nie. Ons het baie uitdagings, maar ons weet dat deur U krag en U in staatstelling is ons tot alles in staat, deur U wat vir ons die krag gee. Nou, my Vader, kom deur U Heilige Gees en reeds by die lees van hierdie woord, hierdie vier teksverse, kom spreek in ons harte. Kom maak ons ontvanklik vir 'n baie praktiese, eenvoudige boodskap. Soms wil ons alles met die rede en die intellek beredeneer. Ons maak dit so gecompliseerd dat niks en niemand kan verstaan wat ons eintlik wil sê nie. En daarom vra ons dat die eenvoudigheid van U woord, die ou tyding, dat dit vanaand in ons harte kom vaslaan, en dat ons weer opnuut gewillig sal wees om ons kruis op te neem en om U te volg, kom wat wil. Gee ook groot genade vir die prediker, maar ook die hoorders, en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Filippense 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel, of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Net tot sover. Ek wil u tog vra, as u sou wou, hou die Bybel oop. Ons gaan vanaand regtig feitelik 90% net in die vier hoofstukkies van Filippense wandel, met verwysings na die skrif, met gedeeltes wat ons wil saam lees. So as u dit so wil volg, bly oop daar. As u net wil luister, is u ook welkom. Geliefdes, ons het vanoggend met u gepraat na aanleiding van Filippense 1 vers 27 wat sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel, of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. Uit hierdie konteks het die woord vanoggend met ons gepraat oor die tema, of onder die tema, gedra julle waardig. Vier gedagtes wat vir ons herinner, soos wat die gemeente in Filippi herinner word, te midde van die omstandighede, te midde van dit wat ons tans beleef, om waardig op te tree onder alle omstandighede. Die vier gedagtes gaan ek net noem, ons kan dit nie weer bespreek nie. Gedra julle waardig die evangelie van Christus. Met ander woorde, gedra jou waardig soos die woord van God het van jou vra. Hy geef ons al die voorskrifte. Tweede gedagte, gedra julle waardig ongeag wie teenwoordig is. Maak nie saak in wie se teenwoordigheid jy is nie. Jy tree altyd op as 'n gesant van die Here, as 'n ambassadeur van Christus, wanneer een ek sê ons is kind van God. Ons kan nie hier een optrede het, en as ons tussen mense is en ons is lekker om 'n braaivleis vuur, dan haak ons heeltemal uit en dan sit heeltemal 'n ander persoonlikheid nie. Derde gedagte was, gedra julle waardig deur eensgesind te wees. En dit is waartoe hy die kerk in Filippi oproep. Een van gees, een van siel. Hoekom? Sodat ons saam kan stry vir die evangelie. Fyne 'n gemeente, 'n kerk, 'n huis, 'n gesin, 'n familie wat in homself verdeeld is, sal nooit staande kan bly teen die aanslag van die bose nie. Jy sal nie kan nie. Daarom is dit so belangrik. En die laaste gedagte wat ons bespreek het, is om jou waardig te gedra en nie te laat afskrik deur teenstanders nie. Nou in ons dag is daar baie teenstanders. Daar's baie mense wat op allerhande maniere probeer om jou te ontmoedig. As jy dit nog nie agtergekom het nie, dan hoop en bid ek dat jy dit binnekort sal agterkom. Want het is belangrik dat jy die teenstand ook kry as kind van God. Ek bid jou nie iets leliks toe nie. Want die woord van die Here sê vir my, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly. En hierdie is 'n boodskap wat die deursnee kerk in aanhalingstekens in ons dag nie wil hoor nie. Ons wil nie hoor dat daar stryd in ons lewe gaan wees nie. Ek is Vrydag by 'n plek en begin 'n gesprek met iemand en kom toe uiteindelik uit by die hoofbesprekingspunt in Suid-Afrika, die siekte. En het jy dit al gehad, is ons nou maar 'n vraag wat julle allemaal weet spontaan kom. En toe ek nou sê, maar ja, ek was 2 maande plat, toe is die persoon, nee man, ons word nie siek nie, ons is overkammers. Jy verstaan, daar is valse teologiese sieninge wat oorgedra word en wat mense laat dink op hierdie aarde, luister na my woorde wat ek gebruik, op hierdie aarde is 'n kind van God untouchable. Nooit in hierdie lewe nie. In hierdie lewe sal jy verdrukking hê. In hierdie lewe sal dinge nie goed gaan met jou nie. Ek parafraseer my eie woorde. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Christus Jesus het die wêreld oorwin. Ja, ek en u is meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee, maar dit beteken nie dat jy nooit gaan siek word nie. Dit beteken nooit dat jy nooit 'n geliefde aan die dood gaan afstaan nie. Dan is daar baie fout met almal van ons. Ekskuus, gooi ek 'n glas water om. Dit beteken dit nie. Pas op vir daardie teorieë en teologiese sieninge wat besig is om onder die Christendom so sterk toe te neem, dat mense, luister wat ek sê, dat mense hulle eie God word. Hoor jy wat ek sê? Daai is die teologie in aanhalingstekens van die antichrist, van die new age beweging. Ek en u is mense wat van stof gemaak is en wat onderworpe is aan dit wat in hierdie wêreld aan die gebeur is. Dit beteken nie onderworpe dat alles oor ons gaan kom nie. Dis ook nie wat ek sê nie. God is by magte en hy gaan dit wys in die maande en jare wat kom om sy kinders te bewaar, in spesifiek om sy eie volk Israel, terwyl die magte van die hel teen hulle opstand kom. Daar's klaarsprake daarvan. Dankie Innes, ek het die artikel gelees. Daar's klaarsprake van dat die wêreldse magte, militêre magte besig is om bymekaar te trek, want nou kan hulle Israel verwoes. Amerika is geen faktor meer nie. Met wat tans in Amerika aangaan, is hulle geen faktor nie. Maar terug na hierdie boodskap toe, geliefdes. Die woord sê dat die Here Jesus Christus het genadiglik vir ons in staat gestel om nie net in hom te glo nie, maar om ook, luister mooi, vir hom te lei. So lyding gaan nie oor jou en my nie. Dis die eerste gedagte wat ons moet plant vanaand. Waarom kry ek tog so swaar? Hoeveel van ons het al daai woorde self geuite? Waarom moet dit nou net met my gebeur? Ek het niks verkeerd gedoen nie. Geliefdes, ons wil vanaand praat met u oor 'n tema, 'n bietjie 'n lang tema, maar ek tema is beskrywend van wat ons gaan oor praat. Om te lei as kind van God, die voordele. Kan nie glo daar's voordeel verbonde om te lei. Maar ons moet eers kyk na die agtergrond. Wat het hier gebeur? Kom ons praat oor lyding. Laat ons net op dieselfde bladsy kom. Lyding in enige vorm op sigself is nie altyd 'n voorreg nie. Kan jy daarmee identifiseer? Dis nie altyd lekker wanneer lyding oor jou kom nie. En dis nie altyd verkeerd om te voel, maar waarom moes dit nou gebeur nie? Het jy al in die motor geklim, in die spieeltjie gekyk, links, regs, in die middelspieeltjie gekyk, en dan sit jy om in 3-rad en iets skaars beweeg, dan hoor jy toep. Het jy dit al oorgekom? Ja, ek kan sien die glimlagte is daar. En dan vra mens partykie, ag, waarom moes dit nou gebeur? Ek het dan gekyk. Geliefdes, lyding is nie altyd 'n voorreg nie, maar wanneer ons lyding ervaar, omdat ons getrou bly aan dit wat ons doen in Christus Jesus, wanneer daar lyding oor my pad kom, omdat ek getrou bly aan my geloof in Jesus Christus, dan moet ons moet weet, dat ons voorbeeld van hoe ons hierdie lyding hanteer, en die boodskap wat ons uitstraal na mense toe, hoe ons hierdie lyding, ek wil amper sê, na mense toe uitstraal, dit gee vir ander mense 'n inkyk in jou en my lewe van hoe dit is om God waarlik te dien. Nou ja, toe ek so baie siek was hierdie jaar in 2019, toe het iemand dit goed gedink om eendag vir my te sê, "Joh, dominee, jy is ook maar sieklik, jong." En ek het geglimlag. Ek het regtig geglimlag en ek het beleefd en waardiglik het ek niks gesê nie, groot reaksie geopenbaar nie. Ek het later daaroor so 'n bietjie gepyns en ek het tot een slotsom gekom. Wanneer jy so iets vir iemand sê wat jy vir 20 jaar plus ken, dan het jy geen idee van God se werking in en deur daardie persoon se lewe nie. Geliefdes, ek die afgelope tyd weer besef wat ons sê, dink ons nie altyd nie. Ons moet dink voordat ons praat, want ons veroorsaak ook vir ander mense onnodige lyding deur dit wat ons net sê. Geliefdes, Handelinge 5 vers 41 sê vir ons, hulle toe van die raad af weggegaan, dit was nou die apostels, Petrus, hulle bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Die gedagte van om te ly en die gedagte van om waardig te wees. Vanoggend het ons gepraat met u oor die gedagte van gedra julle waardig. Hier sê die woord van die Here dat die apostels, hulle was geslaan, hulle was sleg behandel omdat hulle die evangelie van Christus verkondig het. En hulle het weggestap nadat hulle in die openbaar verneder is met blydskap, want hulle was waardig geag deur Christus Jesus om vir sy naam te ly. Nou wanneer jy weer saam met my lees hierso in vers 30, en Paulus gebruik hierdie woorde in Filippense 1, hy sê, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Nou moet ons gou kyk na die agtergrond van hierdie woordjie ly en stryd. Kom ons praat gou oor die stryd wat Paulus gehad het. As jy in Handelinge 16 gaan lees, vers 19 tot 40, ons gaan nou nie daai hele lang stuk lees nie, maar daar was Paulus en Silas in die tronk gegooi terwyl hulle in watter stad was? Filippi. Onthou julle die verhaal van die tronkbewaarder van Filippi? Onthou julle daai verhaal? En nou kom Paulus en hy skryf aan dieselfde gemeente in Filippi. Hy sê, onthou, julle het gesien hoe ek mishandel was. Julle het gesien hoe ek daar in die tronk gegooi was. En nou skryf ek aan julle dat julle moet weet, dieselfde tipe stryd gaan julle mee te doen kry, dieselfde tipe lyding gaan julle beginne ervaar. Hierdie woord ly is die woord pascho, wat beteken, luister mooi, gaan dit in Engels sê en Afrikaans vertaal, the opposite of free action. Met ander woorde, jy's nie uit vrye wil beland jy in hierdie oomblik van lyding, van suffering nie. Niemand van ons gaan en sê, "Jesus, ek wil ly nie." Niemand doen dit nie. Dis wat pascho beteken. To experience, luister mooi, to experience something evil. Soms is dit die bose wat op jou inzoom en jy ervaar hierdie aanval op jou as mens. Hierdie aanval op jou liggaam. Hy sê in die Nuwe Testament verwys hierdie woord pascho gewoonlik om te lei ter wille van iemand anders. En is dit nie wat die Here Jesus aan 'n kruishout gedoen het nie, vriende? Hy het gelei ter wille van iemand anders. Die iemand anders is die hele wêreld wat een my insluit. Gaan lees maar Handelinge 9:16, Filippense 1:29, 2 Tessalonisense 1:5. Dan die woordkie stryd wat hy hier gebruik. En weet jy vriende, baie keer dan sien ek hoe ons loop met krom skouers en ons is moeg vir hierdie stryd. En ons is nie meer lus van hierdie dinge wat oor ons pad kom nie. En daar by die werk word ek so en so afgebreek. Dis die stryd. Wat is hierdie woordkie stryd? Dis agon. A-G-O en agon. Het jy al die Engelse woord gehoor? Agony. Hy het net 'n ei agter. Agon. En wat beteken dit? Geliefdes, dit verwys om geweld te gebruik. Jy kan deur middel van woorde geweld uitoefen op iemand. As jy by die werksplek elke dag so op so skuilie manier moet hoor, jy's eintlik nie goed genoeg nie, jy's eintlik so, jy's eintlik dat. As jy as 'n leraar moet hoor, jy's dit en jy's dat en dat, dan word jy totaal, jy word totaal verwoes. Jy word gewaaieluit van die wat hier sit, ken dit dalk, en kan vanaand sê, amen dominee, ek weet waarvan ek praat, waarvan jy praat. Maar die woord agon is ook 'n woord wat in die Olimpiese Spele, nie van Tokio nie, dit was geen Olimpiese Spele nie, daar in die Romeinse arena, daar was dit wanneer die stoeiers alles in hulle vermoë gedoen het om mekaar in 'n knoop te sit, dat jy oorgee. Dis 'n stryd, vriende. Paulus gebruik hierdie woord veral om te dui op die stryd in die Christense lewe. Nou gaan ek jy vra om so 'n bietjie saam met my te blaai na 1 Korintiërs 9:24. Ons wil tog hierdie gedagte moet baie diep by ons insink. 1 Korintiërs 9:24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons is onverwelklike. Dit kom net daarop neer. As jy hardloop in hierdie geestelike wedloop, dan gee jy nie somme net op nie. Jy hou aan. Al is daar agony betrokke, jy hou aan. Daar was 'n persoon wat ek toevallig eendag gesien het, wat vroeg in die wedloop geval het. En ek is nou baie eerlik, ek dink as dit ek was, het ek net daar van die baan afgestap en gaan stort en my tekkies weggepak en ek het huis toe gevlieg. Daar die persoon het opgestaan, baie ver agter, en nogtans die wedloop voltooi. Dis die gees van die Olimpiese Spele. En dit was vir my mooi. Geliefdes, wanneer ons kyk in Kolossense 2:1, dan praat hy ook en hy gebruik hierdie woord. Hy sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, wat 'n agon ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Ander tekste ook, maar ons tyd loop. Dit is die agtergrond. Nou wil ek praat met u 4 gedagtes om te lei as kind van God. Ons weet nou, Paulus skryf uit hierdie konteks waar hy homself bevind in die tronk. Hy was in Filippi, was hy mishandel, hy was toegesluit, hy skryf aan die mense van Filippi, hy verduidelik vir hulle wat is hierdie stryd, hy verduidelik vir hulle wat dit is om te lei. En nou wil ek in die praktyk met die vier gedagtes deel, om te lei as kind van God. Wat 'n voordele is daar? Daar's baie. Ek noem vir u vier vanaand wat ons met u wil deel. Om te lei as kind van God, is die voordeel daarin dat ons oë of ons aandag word afgetrek van aardse voorregte. Dis lang punte, want dit is beskrywende punte. Om te lei as kind van God, is die een voordeel daarin, ons oë en ons aandag word afgetrek van aardse voorregte. Vriende, ons gaan nou hoofsaaklik in die Filippense brief saam met u blaai. Die probleem met God se slapende kerk in ons dag is dat die meerderheid van ons is net gepla met ons gemaksug. Wanneer ons 'n kar gaan koop, hy moet al die bells en whistles hê. Hy moet alles kan doen. Wanneer ons 'n huis koop, hy moet, of ek bou homself, hy moet al die goue krane hê. As ek praat, moet hy met my stem die televisie aanskakel, en dit is nie fout nie. Daai is wonderlike dinge as jy dit kan bekostig, en ek gun dit vir ons mense. Maar weet jy wat, as die eerste wielietjie afval, en ek kan nie meer daai luksede bekostig nie, dan sien ek ook nie meer hulle in die kerk nie. Dan hardloop ons weg, want hoekom moet dit met my gebeur? Hoekom moes ek my werk verloor? Hoekom het ek nie 'n inkomste nie? Hoekom? Maar God, luister wat ek sê, God laat soms lyding toe, sodat u en my oë weer kan oopgaan en met dankbaarheid kan leef vir dit wat ons het. En ek dink ons het dit sedert verlede jaar Maart, het baie van ons hierdie beleef. Ek kan maar net vir u sê, uit my persoonlike lewe uit, wat nie 'n staatsgeheim is, het ek en my vrou al baie sedert verlede jaar Maart vir mekaar gesê, ons is dankbaar dat ons nog kan lewe, dat ons nog ons verpligtinge kan nakom, dat ons nog kan omsien na dit wat ons moet doen. God wil soms dat ons oë bietjie oopgaan. Ek lees vir u wat Paulus skryf in Filippense 1 vers 3. Hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. Is Paulus, terwyl hy hierdie brief skryf, is hy in die tronk en het gaan baie goed met hom, of is hy in die tronk en hy het stryd en lyding? Wat sê u? Hy het stryd en lyding. En waarop fokus hy? Hy fokus op daai kosbare mense daar in Filippi. En hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Wanneer laas het u en ek vir God dankie gesê vir dit wat ons het? Vir dit wat ons ontvang uit sy hand uit. In Filippense 3 vers 14 skryf Paulus die volgende. Hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. Hoe klink dit vir u? Hy sit nog steeds in die tronk, maar sy oë is op 'n visie vorentoe. Kind van God, ons kan ook nie vashak by die lyding van die verlede nie. Daar is so baie van ons wat terughinker na die verlede. Die dae toe ek nog in my groot huis gebly het, die dae wat ek nog 'n sesilinder kar kon gery het, daardie wonderlike tye, dat ons vergeet dat God ons in die hede steeds onderhou. Ons vergeet dit. Daarom is daar soms lyding wat maar net weer ons oë rig op dit wat belangrik is. Vanaf vers 20 in Filippense 3 skryf Paulus rondom die gedagte dat ons oë, ons aandag word afgetrek van die aardse. Kyk waar is sy visie vers 20. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Waarvan praat hy hierso? die wederkoms van Christus. Hy gaan weer kom. Paulus is daardie tyd, terwyl hy in die lyding is, is sy oë al op die wolke. Is jou oë op jou finansiële staat? Is jou oë op dit wat jy nie het nie, wat jy wil hê? Of is ons oë as kinders van God, wat waardig wil ons gedra, is ons oë op die wolke? Dan gaan hy in hoofstuk 4 voort, hy sê, daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vast in die Here geliefdes. Hoe ek lei, deur weg te kyk van my omstandighede, maar op God te fokus. In hoofstuk 4 van Filippense, vers 6 tot 9, luister, waar is sy oë? Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons stop net gou daar. My persoonlikheid is 'n doener persoonlikheid. Ek wil altyd beplant wees, ek wil altyd metodies wees, ek wil altyd alles in orde hê. En die afgelope paar jare het die Here, deur sy eie soortige leiding wat hy toegelaat het, het hy my vere so bietjie geskit. En het ek geleer om, soos jong mense te sê, ek het geleer om te chill. Ek het geleer om rustig te word. Ek kan nie in beheer van alles en almal altyd wees nie. Dit maak dat jou lyding, daai wat jy deurgaan, uiters onaangenaam word, want jou oë en jou aandag is op jou sukses en nie meer op God nie. Die mooi gehoor uit die persemond, sal maar die mond gebruik. Geliefdes, die Here Jesus lei ons om, wanneer ons hierdie krisis het, wanneer ons hierdie omstandighede het, wanneer dit lyding veroorsaak, wanneer jy jou moet bietjie inperk, jy kan nie doen wat jy moet doen nie, praat eens wat jy wil doen nie, om te chill, om rustig te word, om stil tot hom te roep, om jou behoeftes en begeertes op sy, met respek gesê, tafel neer te plaas, deur die gebed. En luister mooi, dan om te wag, totdat hy vir jou op 'n wonderlike wyse, soos wat ek dit baie in my lewe ervaar, vrede kom gee. Vers 8 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deeg en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Baie kostbaar. Liewe broers en susters, ek het nie gedink die tyd gaan vanaand so vinnig gaan nie. Gaan lees ook op die eie tyd, maar verder dan daai gedeelte van Filippense. Die tweede gedagte, ons het gesê, eerste gedagte, om te lei as kind van God, 'n voordeel nommer 1, sodat ons oë en ons aandag nie afgetrek word deur hierdie aardse voorregte nie. Tweede gedagte, om te lei as kind van God, is soms God se manier, luister wat ek sê, om oppervlakkige gelowiges in aanhalingstekens uit te wan. Kom ons stel dit makliker, om die koring en die kaf te skei. Ongelukkig is dit so, dis 'n feit, dit word bewys deur wêreldbekende teologiese skrywers. Ongelukkig was dit ook in deur Jesus se binnekring was dit 'n bewys, die man Judas, en ongelukkig in die kerk, die Nuwe Testamentiese kerk, is daar vele wat uitgewys is. Gaan lees maar van hulle, veral in Paulus se geskrifte, van mense wat in die kerk was, wat gewandel het asof hulle in die lig was, maar wat op 'n stadium hulle self uit die kerk uitgeneem het deurdat daar lyding was, toe die vervolging kom in daardie tyd, en toe die Christene oor Klein-Asië verspreid was in die diaspora, was daar van hulle wat valse Christene was en wat die ware kinders van God verraai het. In ons dag sien ek dit gebeur. Ek het vanoggend daarna verwys dat hierdie COVID-19 maak skeiding tussen Christene, en dat ons nou oor mekaar wil polisieer, en dat ons mekaar nou wil kom sleg maak, en dat ons mekaar nou wil aanrand deur woorde of dade of optrede. Wanneer God lyding toelaat, en ek dink ons is tans in daardie pylvlak ook van 'n vorm van lyding, dan is dit so dat almal nie sal volhard tot die einde toe nie. Dis ongelukkig, die skrif sê so. Wanneer ek in Filippense lees, in Filippense 3 vers 18 tot 20, dan gaan ek nou net so bietjie boontoe van waar ons nou so pas gelees het. Dan sê Paulus, nadat hy die gemeente opgeroep het om sy navolgers te wees en te let op hulle wandel en te let op die voorbeeld wat hulle gehad het, vers 17, dan sê hy in vers 18, want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God kleinlette is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Van wie praat Paulus? Hy praat van mense wat voorheen deel van daardie gemeente was. Hy het hulle gesien kom, hy het hulle gesien gaan. Daardie steek nie mense wat hier weg is of gegaan het, is mense wat nie die Here ken nie. Dis nie wat ek sê vanaand nie. Ek sê, ek praat van die oorhoofse van die kerk van God op aarde. En God laat soms lyding toe, sodat hierdie koring en die kaf geskei kan word. Ek het baie mense in my bedieningstyd gehad, en ek praat nie net van my bedieningstyd hier nie, ek het dit hier ook gehad ongelukkig, en ek sê soos Paulus, ek sê dit onder baie trane, die Here ken my trane, van mense wat baie duidelik vir my gesê het, dan wil ek nie meer Christen wees nie. As hierdie ding oor my pad gekom het, dan kan ek nie meer Christen wees nie. Lyding, in watter vorm ook al, het die manier om ons ware karakter na vore te bring. Het jy het al agtergekom? Geliefdes, lyding het die manier om te openbaar wie is in beheer van ons hart. Dis wat lyding doen. Hoe tree ek dan op? O, vriende, Paulus se lewe na sy bekering op die pad van na Damaskus, en ons lees daarvan in Handelinge 9, was nie 'n maklike lewe nie. Almal dink Paulus was hierdie beminde man, en almal het aan Paulus se voete neergeval. Nee, vriende, nee, ek lees in Handelinge 9 vers 16, want ek, dis God wat praat, want ek sal hom, Paulus, toon, hoeveel hy vir my naam moet ly. Die man van God word nie lyding gespaar nie. Dit het verskillende forme. Ek lees vir u in Filippense 1 vers 21 tot 26. Die man wat aan hierdie lyding blootgestel was sy hele lewe lank, van die moment wat hy sy rug gedraai het op die valse godsdienst van die Judaïsme, skryf in Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, hy sê, as ek nou op hierdie aarde nog moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Nou hier in my Bybel, is daar die tekstvers, baie duidelik, in 'n baie duidelike, rooi-pink ge-highlight. Hoekom? Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Luister mooi, want dit is ver weg die beste. Paulus het by daai stadium in sy lewe gekom, dat almal en alles het hom gedruk. Niemand en niks was tevrede mee nie. Ek wil u sê, ons lewe in daai tyd. Ons lewe in daardie tyd. Hy sê, maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Ek wil vanavond vir u sê, ek het baie in my siekte, hierdie tyd nou, het ek vir die Here gevra, Here, as dit u wil is, mag ek nog 'n bietjie lewe, om vir my vrou en my kinders en my twee kleinkinders, waarvan die een nog nie gebore was nie, net ietsie te kan beteken nog. En ek dink dis wat Paulus hier bedoel, terwyl ons nou weet, hy het nie vrou en kinders gehad nie, maar hierdie gemeentes wat hy bedien het. En dan sê hy, en dit vertrou ek, en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle allemaal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my, oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Geliefdes, wanneer ons praat oor hierdie gedagte, die voordeel, wat ons dan deur hierdie leiding het, dat hulle wat nie waarlik aan God behoort nie, hulle self uitwerk op 'n stadium, dan skryf hy in Filippense 3 vers 2 en 3, luister wat sê hy, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Vriende, luister wanneer mense met jou praat, luister na die woordjie ek, en dan bely ons is kinders van God. Wanneer in 'n gesprek en wanneer daar getuig word, dan gaan dit oor wat God gedoen het, nie wat ek gedoen het nie. En daarom sê hy hierdie mense, hulle die slegte arbeiders, hulle beweeg een kant toe. Dan kan hy gelees in van vers 7 tot 12, waar hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Waarvoor is ons Christene? Party mense wat by kerke aansluit, net om die kerkmense te bedrieg, net om hulle eie voordeel daaruit te put. Hulle is van die een kerkgenootskap na die ander kerkgenootskap, en waar hulle beweeg, bedrieg hulle mense finansieel. Maar hulle het deurgegaan as deel van ons. Lyding kom om ons te sif, vriende. Gaan lees Filippense 4 vers 10 tot 13. Gaan lees 2 Tessalonisense 1 vers 3 tot 12. Voorlaaste gedagte, om as kind van God te ly, die derde voordeel, om ons wat glo te versterk, om die ware kinders van God te versterk. Ek wil vir u sê, vriende, die dinge wat oor my pad gekom het, vandat ek die Here beginne dien het, en vir al die laaste 10, 12 jaar van my lewe, ek nooit gedink sal oor my pad kom nie, nooit. Maar ek wil ook sê tot eer van God, ek het nooit gedink dat ek so blymoedig oor so iets kan wees nie. Want God versterk ons. Hy stuur die hartseer. Hy stuur die pyn van vernietigende nuus. Hy laat dit toe dat in jou liggaam gesny word, weggeneem word, weggegooi word. Hy laat het toe dat het hier in jou borstkas in beweeg word, oopgemaak word, met so groot klamp oopgehou word, so dat chirurge daar binnen kan krap. Maar hy herstel jou weer, dat jy 11 jaar later nog steeds kan sê, so sê die Here. Hy bou jou geloof op. As jy gaan sit, en daar op een hoopie gaan sit en huil, oor alles wat met jou gebeur het. Ek lees vir jy wat ek hier geskryf het, ek wil het lees. Wanneer ons in hierdie lewe, leiding in die regte context beskou en beleef, dan kan dit nie anders as ons geloof te versterk nie. Tweede gedagte. Indien lyding die teendeel tot gevolg het, met ander woorde, indien lyding maak dat ek my hart verhard teenoor God, dat ek afvallig word, dan het ons nog nooit waarlik geglo nie. Gaan pyns daaroor. Ons kan soms so gauw die bladvere laat reg opstaan, wanneer dingetjies nie uitloop, soos ek dit wil nie. Gaan toets jouself, my broer, my sister, hoe ons optree, wanneer dinge verkeerd loop. Hy skryf aan die gemeente in Kolosse, in Kolossense 1 vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukkinge van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul, namelijk die verborgenheid wat van die eeuwe en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Jy sien, geliefdes, wanneer jy passievol is oor die roeping waartoe God jou geroep het, sal jy ly, sal jy teenstand ervaar, sal mense afgunstig wees, sal mense jou probeer benadeel. En dit geld vir elke kind van God. Hoofstuk 2 vers 1, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangeslag in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Daar's mense wat nooit by die skatte van God en sy rykdomme uitkom nie, want hulle wil nie ook lyding ervaar nie. Hulle wil net die hoë lewe leef, die blinkste vaanse, en as dit nie so gaan nie, dan is God nou die skuldenaar. Met so hard kan jy God nie verheerlik nie. Ek gaan vir jy aanwysings gee om te gaan lees verder. 1 Tessalonisense 3 vers 1 tot 8, vers 11 tot 13, 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 3. Ek sluit hierdie gedagte af met Jakobus se woorde in Jakobus 5 vers 8. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Geliefdes, lyding is ook daar om u en my in ons geloof te versterk. Die laaste gedagte. Om as kind van God te ly, dien u en ek as voorbeelde vir ander mense. Het jy al ooit sleg gevoel as jy daar in die bed lê? My sterk woord as ek so voel is, ek voel elendig. Het jy al ooit sleg gevoel as mense by jou kom inloer en hulle vra hoe gaan dit en jy vertel hulle 'n halfuur lank hoe elendig jy voel? En toe hulle daar uitstap, het hulle niks positiefs uitgevat nie. Of het jy al vir mense 5 minute vertel hoe elendig jy voel en 25 minute spandeer om hulle te vertel hoe goed is God vir jou? Kan jy die verskil hoor? Vriende, ek was al in gesprekke wat ek besef het, die persoon wat nou met my praat is hoogsgeleerd. Want hy of sy kan vir my vertel van elke pil wat in Dischem is. Neeweffekte, voordele, alles. Ons leef ons so in ons smarte in, dat ons mekaar oorweldig met ons kennis. Daai selfde persoon het my onlangs dalk vertel, is net 'n voorbeeld, Doenie, ek hou van die Bybel lees, maar kan nie een teks onthou nie. Jy kan hom nie onthou nie, jou kop is te vol pille statistiek. Jy voed jou brein met die verkeerde dinge. Jy kan nie vir ander mense tot seën wees, terwyl jy deur 'n moeilike tydperk gaan nie. Jy fokus jou oë, is nie meer op dit wat belangrik is nie. Dit keer net na binne toe. Geliefdes, dit word uiteindelik 'n selfgesentreerde, egosentriese lewe. Terwyl u en ek 'n Christusentriese lewe moet leef. Ons moet besef dat wanneer lyding oor ons pad kom, beteken dit nie dat u of ek het iets verkeerd gedoen nie. God wil 'n doel bereik. Hy wil dalk jou gebruik om vir ander mense tot voorbeeld te wees. Mense, let daarop hoe u en ek reageer wanneer daar lyding oor ons pad kom. Mense, kyk, hoe gaan jy maak as jy dalk nie meer dieselfde is nie? Sommige maak dit hulle punt om jou te laat verstaan, jy is nie meer dieselfde nie. Dit doen ons ook. Maar kom ons kyk wat sê die woord in Filippense 1 vers 4 tot 6. Ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap. Terwyl hy sit in die tronk, skryf hy 'n brief en sê ek bid altyd vir julle. Hy hou hom besig, nie met sy lyding nie, nie met sy verdrukking nie, nie met sy omstandighede nie, nie met of hy gestaan kos gehad het of nie. Hy sê ek bid vir julle altyd oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Luister wat bid hy vir hulle, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Vriende, gaan lees Filippense 2 vers 5 tot 18, 'n kosbare gedeelte. Filippense 3 vers 17, wees ook my navolgers, broeders. Ek is julle voorbeeld, sê hy, volg my en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Ek was 'n voorbeeld by julle, sê hy vir hulle. Ek gaan so 'n bietjie na Jakobus toe weer, Jakobus 5 vers 10, net twee verse van vers 8 af wat ons nou net gelees het. Jakobus 5 vers 10. Kies vriende, ek het vanavond my ou bybelkie, hy blaai maar moeilik, hy is so stikkend al. Hy sê, neem as voorbeeld van leiding, my broeders en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Gaan half my een profete steen in die bybel, wat nie gelei het nie. Gaan half my een van die disippels en apostels na hulle, wat nie met hulle lewe geboet het, vir die saak van Christus Jesus nie. Ek kan ook lees 1 Petrus 2 vers 19 tot 25. Ek sluit af vanaand. mag ons elkeen opnuut besef dat geen lyding oor ons pad kom wat nie by God verbygekom het nie. God is nooit onbewus van watter tipe lyding u en ek ook al mag deurgaan. Hy is nooit daarvan onbewus nie. Hy stel ons in staat om deur sy inwonende gees waardig te wandel, om ons waardig te gedra te midde van die lyding, om 'n voorbeeld te wees. Hy kom soms, hy laat hierdie lyding toe om die koring in die kaf te skei. Hy kom soms met hierdie lyding sodat jy en ek net weer opnuut fokus op dit wat belangrik is. Hy kom en hy laat soms hierdie lyding toe sodat ons versterk kan word. Ek kan maar net vir u sê en getuig, ek dank die Here vanaand vir die leiding wat hy toelaat in my lewe as 'n leraar, as 'n pa, as 'n man, as lid van 'n familie, as lid van 'n gemeente, as lid van 'n groter kerk. En soms glimlag ons en ons gaan aan en ons sê, Here, dankie dat u my waardig geag het vandag, dat ek daai stamp, daai stoot kon in u kon waardeer het, want het my geleer om baie oomblik stil te bly. Ek dank u daarvoor. Here, dankie dat u my vandag in daai situasie beleef laat verskoning aanteken het om verskoon te word en om te draai en weg te stap. God wil dit in een my lewe bereik en daardeur help hy ons om oorwinning te kry oor die vlees en om hom te verheerlik. Kom ons bid saam. Kom ons word stil. Daar waar jy sit by die huis dalk, waar jy luister dalk later vanavond of ergens in die week na hierdie boodskap, waar jy vanavond saam met my hier in die huis van die Here sit, wil ek vanavond jy oproep, geliefde, vanavond saam met my hierdie gebed te bid. Ewige Vader, dankie dat u woord vir ons sê, dat ons waardig bevind mag word om ook vir u te lei. En Here, daardeur, en ek sê dit met respek, het ons nie die reg verkry om nou smartvrate te word nie. Dis nie wat ons bedoel nie. Maar dat ons kan weet dat lyding is deel van hierdie lewe en dat ons stryd gaan hê en dat ons moet saam stry en dat ons ons oog moet hou op die kompas wat wys na die wolke toe, gereed, wanneer u u kinders kom haal. Help ons om in hierdie moeilike tye ag te gee, om bewus te word, intens, wanneer u besig is om met ons te praat. So baie van ons het nou al gekom by die punt waar ons in fatalisme glo, ag, dit moets maar net gebeur het. Here, daar's baie dinge wat nie behoort te gebeur nie, maar wanneer ons regtig ongehoorsaam is, wanneer ons nie luister nie, dan laat u toe dat dinge gebeur. En die doel daarvan is om ons attent te maak dat u in ons lewe hoof en Here wil wees. Help ons om vanaand die knie te buig, om opnuut vir u te sê, ek dank u my Vader vir die dinge wat u toelaat in my lewe. Vergewe my waar ek so blind is, so doof is, dat ek nie ag gee dat u besig is om my te waarsku nie. En dan gebeur hierdie dinge en soms lei dit tot finansiële verlies, soms dompel dit my in algehele wanhoop, maar dankie dat ons vanaand dit aan u kan kom bely en dankie dat ons u kan vra, Here, besoek ons opnuut, herstel, rig ons oop, versterk ons geloof, help ons om entuit te wandel waardig en ons te gedra waardig, omdat u ons kom red het uit genade. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.